40 басы. Юсуп пайхамбар екі адемнің түсілерін йорайды. Біраз заман кеткеннен сон, Мұсыр патшасының шағыр күйушісі, еметпөкшісі, иелерінің Мұсыр патшасының аудында шүшіленділер. Параон екі күлікшісіна, бас шағыр күйушісіна, бас өтпөкшіге бек ашуланды. Қараудың башының үйіндегі сойгысып болған тұтынапқа отызпаға бұйырды. Қараудың башысы Юсупті оларға қызмет қылмаға салды. Тұтынақта бір кесек заман тұрдылар. Бір кеше Мұсыр патшасының тұтынаққа түскен шағыр құйышысына емет түкшісіне түсілер әнді. Әр біріне өзінің түсі, өз мәнесі мен әнді. Юсуп ертеңінде келгенде, оларды бір зат қинайдағанын көрді. «Бұл сізді не зат қинайды?» деп сұрады. Юсуппен бірге оның иесінің үйінде қапалған параонның қызметшілері. «Біз түсілер көрдік. Ауларды йорамаға адем йок» деп жауапладылар. Юсуп: «Йорау авладың ісі туыл ма? Айтыңыз маға түсілеріңізді, тілеймін» деді. Бас шағыр күйуші түсін Юсупқа айтып, «Маға алдымда юзім терегі көрінуін» дей болды. Юзім терегінде үш бұтақ бар еді. Олар өсіп басыладылар, шешекейлер атпылан, юзімдер сауынып-сауынып пістілер. Параонның тостақайы менім қолымда еді. Мен юзімдерді алып, үзіп, сөлін шығарып, параонның тостақайына құйдым. Сом тостақайды параонға бердім», деді. «Міне түсімнің мәнесі», деді Юсуп. «Үш бұтақ, ол үш күн. Үш күн кеткеннен соң, параон сені мұнан шығартаяқ. Ескі іс еріне қайтараяқ, емсен алдыңындай шағыр құйушысы болып, параонға тостақайын бере ексін. Тек саған әсіп қайтқанда мені мұтпа. Маға игілік еп, ақымда параонға сөйле, мені мұннан шығарт. Мені еврей ерінен ұрлағанлар. Мұнда да тұтнаққа тасыланғандай, еш бір зат етпеген мен». Бас өтпөкші түстін яқшыға йоралғанын көріп, Юсупқа айтты: «Маға да басымда үш өттік шетені бардай көрінді. Йоғардағы шетенде параонға пісірілген әр түрлі өтпөк бар. Ама құшылар басымдағы сол шетеннен өтпөкті шөплей еділер». «Міне сенің түсімнің мәнесі», деді Юсуп. «Үш шетен, он үш күн. Үш күн кеткеннен соң, параон сені де мұннан шығартаяқ. Сен дарағашта әрініп тұраяқсың, әм құслар сенің теніңді шөплей еклер». Үш күннен соң параонның туған күні еді. Ол бүтін құлдықшыларына зияпет тізді. Бәрісінің алдында бас шағыр тұйушыды, бас өтпөкшіді тұтнақтан шығартты. Бас шағыршысын алдыңғы еріне қайтарды. Бас шағыршы параонға тостақайын яңыдан беріп басылады. Ама параон бас өтпөкшіді дарағашқа, ысқаққа аспаға бұйырды. Әр зат Юсуп йорағандай болды. Тек шағыр күйуші Юсупты мұтты, оның кілейдің есіне түсірмеді.